This is Gamma Podcast Transformational Leadership Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ Gamma Life นะคะในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะณภัสสาธาราชีวินค่ะจะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ Gamma Life ของเราในวันนี้ก็จะเป็นวันที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเคล็ดลับที่ดีจากวิทยากรที่เราเชิญมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ให้รอช้าค่ะท็อปปิกวันนี้ค่ะสร้างองค์กรด้วยหัวใจค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพบกับคุณนุชรีวีระอรุณการค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณนุชรีวีระอรุณการของเรานะคะผู้จัดการฝ่ายขยายงานนครหลวง50นะคะสำหรับการที่บริหารงานทีมกว่า300คนนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่แบบเราอยู่ที่บ้านเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยที่เดียวกันค่ะก็อยากจะเรียกน้องแจงได้ไหมคะ
ได้ค่ะพี่ลิน
โอเคก็อยากให้น้องแจนะคะได้เล่าถึงตัวเองพอสังเขปก่อนให้เราได้รู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนกันก่อนดีกว่าเชิญเลยค่ะ
ค่ะก็สวัสดีนะคะแจนค่ะนุชรีวีระอรุณการค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็ทำงานกับสหกรรมประกันชีวิตเนาะมาปีนี้เป็นปีที่22แล้วนะคะเดิมเนี่ยค่ะก็คือตัวแจนเองเนี่ยเป็นนักศึกษานะคะจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะแต่ว่าจบในมุมของบัญชีนะคะทางด้านของบัญชีแต่ว่าพอดีว่าได้มีโอกาสนะคะเข้ามาสัมผัสธุรกิจนี้จากการแนะนำของคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็มองว่าเราเนี่ยน่าจะลองมาท้าทายหรือ challenge ตัวเองดูในงานนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆใจตัวเองคานมากเพราะว่าเราไม่ชอบงานขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราเรียนบัญชีเพราะเราไม่ชอบคุยกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกขัดใจตัวเองในช่วงระยะเวลานึงค่ะแต่ก็ด้วยความที่เราคิดว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนาะที่มอบสิ่งไม่ดีให้กับลูกนะคะดังนั้นนะคะมันก็เลยเป็นอีกมุมมองนึงว่าแน่นอนค่ะแสดงว่าอาชีพนี้ต้องดีจริงๆคุณแม่ถึงอยากให้เราอะค่ะเข้ามาศึกษางานนี้นะคะค่ะตอนนั้นก็เป็นจุดอะค่ะของการเริ่มต้นในการเข้าสู่ธุรกิจตั้งแต่ครั้งแรกแต่คันนี้ก็คือหลายคนเนาะก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วเรามาเนี่ยคุณแม่ได้ช่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
พี่มีแม่นี่แน่นอนเลยค่ะ
ใช
่แน่นอนเลย
ใช่ไหมค่ะเราเข้ามาในวันที่แม่ค่ะทำธุรกิจนี้มาเป็น10ปีแล้วซึ่งตลาดอะครับไม่มีแล้วค่ะญาติพี่น้องทำประกันใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้ววันนี้เราจะขายใครและเราจะทำงานนี้ได้ยังไงในเมื่อว่าวันนี้เราลองไปโอเพนเฮาส์แล้วเนี่ยเราก็มองเห็นโอกาสนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราไปเรียนรู้อะค่ะเรารู้ว่าโอ้อุตสาหกรรมประกันชีวิตสามารถเติบโตได้อีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าคนไทยยังมีประกันชีวิตน้อยมากแล้ววันนี้ถ้าเราเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องรู้คุณค่าของโปรดักต์นะคะแล้วรู้ว่าเราสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้นั่นแหละค่ะก็คืออาชีพเราสามารถต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะพี่ลินก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะของการเรียนรู้ค่ะ
ก็ในเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นนักบัญชีแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครนะคะคุยกับตัวเองยังไงคะว่าเอ้ยเธอมาทำงานนี้ยังไงก็ต้องขายเริ่มต้นกับงานตรงนี้แบบไหนอะคะยังไงเอ่ย
ก็ต้องบอกว่าคนที่เรียนบัญชีเนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ต้องมีข้อมูลเยอะก่อนใช่ไหมคะพี่ลินค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่มีข้อมูลถ้าไม่เรียนรู้อะค่ะไม่เริ่มเลยดังนั้นคือเสริมความมั่นใจได้การที่เรียนทุกคอร์สเรียนทุกคอร์สค่ะของบริษัทแล้วก็เรียนของสมาคมด้วยเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยงานที่เราทำอยู่อะค่ะมันสามารถที่จะแบบทำได้แล้วเราประสบความสำเร็จได้จริงไหมมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าจริงไหมแล้วมันช่วยคนไทยวางแผนทางการเงินได้ยังไงพอเราเรียนแล้วเราไปเห็นจุดหนึ่งรู้สึกตอนนั้นนะคะไปเรียนหลักสูตร LUTC ของสมาคมค่ะเป็นรุ่นเกือบสุดท้ายแล้วค่ะที่สมาคมซื้อมาจากอเมริกาเนาะแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยเรียนทั้งหมด6เล่มใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีค่ะในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำงานไปด้วยแล้วก็คือทำงานขายอ่ะค่อยๆทำนะคะไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยก็เลยมองตลาดนะคะมองอุตสาหกรรมมุมใหม่หมดเลยจากที่เคยแบบมองมุมลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่เคยแอนตี้ค่ะก็เปลี่ยนทัศนคติมีวิสัยทัศน์ใหม่ค่ะว่าเราจะต้องเป็นคนหนึ่งคนนะคะที่ทำให้ประเทศไทยดีขึ้นด้วยกันทุกคนเนี่ยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนั้นคือวันแรกที่เราเริ่มต้นแบบจะปักหมุดละ
ปักหมุดที่จะบอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรเนอะเราก็เลยไล่ต่อได้ทีนี้เนี่ยพอปักหมุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของการเป็นนักขายหรือว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตในวันนั้นเนี่ยทำเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โอ้ต้องบอกว่าเหมือนว่าเราอะไปฟังวิทยากรเนาะ energy มันขึ้นอะพี่ลินวันแรกๆอะมันก็เหมือนมาว่าอันนี้แหละใช่ธุรกิจนี้แหละตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไฟมันแรงมากแต่พอวันที่ทำงานจริงอะค่ะพอเริ่มต้นแล้วเราปฏิเสธเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ลินก็จะใช่ไหมคะมันก็มีความรู้สึก fail มีความรู้สึก fail ว่าตายละทำไมไม่เหมือนที่ฉันคิดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ตกลงฉันอยู่ถูกที่หรือเปล่านะจะเดินออกเงี้ยค่ะช่วงแรกๆประมาณ2-3 ปีแรกยังไม่นิ่งนะคะตอนแรกอะค่ะก็มีความรู้สึกว่าใช่ฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาถูกทางหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยค่ะจนกระทั่งอย่างที่บอกเนาะว่าพอได้เรียนรู้ไปทำงานไปนะคะ learning by doing ผ่านหลักสูตรต่างๆผ่านสมาคมได้เรียนรู้จากคนสำเร็จอะค่ะมันทำให้เราเริ่มหาทิศทางตัวเองถูก
ค่ะก็เริ่มมีความชัดเจนใน direction ที่เราเลือกเดินนะคะจากการเรียนรู้สม่ำเสมออ่ะทีนี้เนี่ยพอเราเรียนรู้ปุ๊บเราบริหารงานในส่วนของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ดีแล้วนะคะแล้วจุดตัดสินใจนะคะในการก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในเบื้องต้นล่ะคะเป็นยังไงคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
ค่ะต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานขายเนี่ยมาได้สัก8ปีค่ะก็มันเริ่มปักหมุดตอนประมาณปีที่3เนาะพอปีที่3อะค่ะเราเริ่มปักหมุดว่าเฮ้ยงานเนี้ยคือใช่เรานะคะเราก็เริ่มวางแผนในเรื่องของเป้าหมายเนาะในเรื่องของการทำงาน 7-8 ปีแรกจนเราอะค่ะบรรลุเป้าหมายในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเก็บไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราแบบมีความสุขมากในช่วงนั้นที่ความสำเร็จมันเข้าถึงเราแล้วกันนะคะเราก็ได้ไปต่างประเทศติด MDRT อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนั้นชีวิตมันเป็นประมาณนั้นแต่วันนึงอะค่ะพอมันทำงานมาเรื่อยๆเนาะสักประมาณปีที่8อะค่ะเราเริ่มถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราจะอยู่แค่นี้หรือมันโตได้มากกว่านี้นะทำไมวันนี้มันมีตำแหน่งงาน1 2 3 4 5แล้วทำไมวันนี้เราอยู่แค่ตำแหน่งประมาณตำแหน่งที่3เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่ามันมีหลายเลเวลของการเติบโตคำตอบก็คือก็วันเนี้ยคุณน่ะไม่ได้สร้างทีมคุณขายอย่างเดียวแล้วมันจะโตได้ยังไงแล้วเราจะบริหารถ้าวันนี้เราโตขึ้นก็เลยเป็นจุดประกายว่าแล้วถ้าวันนี้ฉันโตทำไมฉันต้องโตค่ะก็ตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้ค่ะเราอะรู้สึกว่าอุตสาหกรรมนี้ดีเราจึงอยากส่งต่อละกันอันดับแรกอันดับสองก็คือเรามองว่าชีวิตมันควรไม่ควรหยุดอยู่แค่นี้ค่ะถ้าเราสามารถเป็นโค้ชให้ใครบางคนได้แล้วทำให้มีเราอะค่ะเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่สองที่สามที่สี่มันน่าจะทำให้อุตสาหกรรมดีกว่านี้ค่ะวันนี้เราทำงานสมมติวันละ8ชั่วโมงนะคะเราก็เหนื่อยละวันนี้เราจะสร้างคนอย่างเราอะค่ะที่เป็นก๊อปปี้เราอะแจน1แจน2แจน3ได้ยังไงนั่นแปลว่าเอ้ยเราก็ต้องตั้งทีมแล้ววันนี้เป้าหมายที่เราทำต่อปีถ้าเราจะโตกว่าเดิมอะค่ะจาก10ล้านเป็น20 30 50เราก็ทำคนเดียวไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ที่เท่านี้ค่ะตอนนั้นนะคะพอมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องโตขึ้นกว่าเดิมนะก็เลยคิดหาวิธีในการทำทีมค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะ
พอฟังมาเนี่ยพี่ลินเข้าใจเลยค่ะว่าที่น้องแจนบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยชอบคุยกับคนคือคุยกับตัวเองทุกๆครั้งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเนอะถามตัวเองเสมอว่าเนี่ยฉันจะโตไปทำไมเพื่ออะไรคือพอหาเจอปุ๊บเนี่ยก็คือลงมือทำเพราะนั้นเนี่ยจุดเด่นที่พี่ลินเห็นของน้องแจนคือคุยกับตัวเองให้จบจะทำอะไรจะเอาอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ลินเชื่อว่าผู้ฟังนะคะอาจจะบอกว่าบางครั้งเราก็ยังไม่เคยคุยกับตัวเองนะว่าฉันจะบนเส้นทางนี้ฉันจะไปตรงไหนอีก5 ปี 10 ปีข้างหน้าฉันจะเป็นยังไง ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพอเราตัดคุยกับตัวเองแล้วนะคะจากนั้นเป็นยังไงต่อคะน้องแจนเล่าต่อได้เลยค่ะในช่วงแรกของการบริหารงานของเราอะค่ะ
ค่ะพอเราทำงานขายมาสักประมาณเข้าปีที่8เนาะพี่ลินแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออฉันจะเปลี่ยนไมค์เซตตัวเองละฉันจะปักหมุดเส้นทางการเดินใหม่ละฉันจะสร้างทีมละก็เลยเริ่มต้นนะคะกับการรีครูทในช่วงแรกนะคะอยากมีทีมเยอะๆอยากมียอดขายโตๆอยากโตมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจอีกเหมือนกันเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาสร้างทีมได้แล้วทำไมเราสร้างทีมไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างเนาะคนเข้ามาแล้วคนก็หายไปคนเข้ามาแล้วคนก็หายไปรู้สึกเหมือนเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเรามาถูกทางหรือเปล่าหรือเราถนัดกับงานขายนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนเราทำงานขายมันก็แบบมันก็มีความสุขดีไม่ต้องดูแลชีวิตใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นทุนของการสร้างทีมคนหนึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะกว่าคนจะโตกว่าคนคนนึงจะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะแต่เราหามาแล้วเราก็อยู่ในช่วงชีวิตสั้นๆเหมือนหนอนดักแด้ค่ะแล้วก็ฉากโลกใบนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ประมาณสัก3ปีเลยนะพี่ลิน
คนอย่างเป็นเลข3นะคะเนี่ย3ปี3ปีอย่างนี้นะค่ะ
มีอาถรรพ์กับเลข3
แนวนั้นค่ะแล้วยังไงต่อ
มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบพอเราเริ่มสร้างเราไม่สำเร็จก็กลับไปขายสร้างเอาใหม่ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างแล้วไม่สำเร็จก็กลับไปขายอีกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะวนอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเหมือนแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกต้องทำอะไรกับตัวเองบางอย่างก็กลับมาถามตัวเองอีกว่าสามปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างเราทำ
อะไรบ้างสามปีที่ผ่านมาน้องแจนทำอะไรไปบ้างที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จอะเผื่อว่ากำลังทำอยู่ไงจะได้บอกไม่ทำแล้วนะอะไรแบบนี้ทำอะไรไปบ้างคะกับความ
ที่บอกว่าตอนนั้นเป็นผู้บริหารที่ทำอะไรไม่เป็นเลยละกันพี่ลินคืออยากทำอะไรไม่เป็นเลยได้แต่หาคนมาหาทรัพยากรบุคคลค่ะเข้าโรงงานเข้าโรงผลิตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการนำเข้ามากเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนะจริงๆนั่นเจอใครก็ชวนเจอใครก็คือแบบว่าเชิญมาเป็นทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะ
เขาก็มาใช่ไหมคะชวนมาเขาก็มา
เราทำงานเนี้ยมาระยะเวลาหนึ่งแล้วความน่าเชื่อถือเกิดแล้วแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีความสำเร็จให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชวนใครค่อนข้างง่ายแล้วเราก็จะชวนรอบๆตัวก่อนใช่ไหมคะด้วยความที่เป็นเนเจอร์ตลาดธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเชิญคนรอบตัวเราก่อนแต่ปรากฏว่าพอเราชวนมาจำนวนมันเยอะมันก็หายไปเยอะทำไมการคงอยู่มันน้อยค่ะก็เลยกลับมาทบทวนว่าเราพลาดตรงไหนไปเนาะก็คือวันนี้ค่ะเราไม่ได้แค่ชวนเราไม่ได้กำลังสร้างทีมแต่เราแค่กำลังชวนคนเฉยๆอะค่ะนะคะมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยค่ะพี่ลิน
ค่ะอ๋อในความคิดคือบอกว่าฉันแค่กำลังชวนคนแต่ฉันยังไม่ได้บอกตัวเองว่าฉันกำลังจะสร้างทีมอย่างนี้เหรอคะ
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะตอนชวนคนมาเสร็จเนี่ยฉันก็รอเนาะเมื่อไหร่จะเปิดโอเพนเฮาส์เนี่ยเมื่อไหร่จะมีกิจกรรมที่ให้เขาเข้าไปฟังเขาจะได้แบบว่ามีไฟแล้วมาทำงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยค
่ะทุกเนี่ยเป็นทรัพยากรเราชวนแต่ว่าใช้กิจกรรมและบรรยากาศของคนอื่นทำ
ใช่
ไหม
ของบริษัทท
ำอื่นอ๋อของบริษัททำอ๋ออ่านแล้วยังไงต่อคะ3ปีค่ะชวนแล้วชวนอีกแล้วก็ไม่อยู่ยังไง
ก็รอค่ะเขามีจัดเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็คนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเสร็จแล้วก็คือเราก็รอผลผลิตออกนะคะรอว่าคนเข้ามาแล้วเขาจะเก็ตด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วเขาก็จะทำงานปรากฏว่าจริงๆมันหายคอนเนคชันมันหายไปตั้งแต่ตอนวันเราส่งเขาเข้าโครงการแล้วค่ะเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะโตเพราะว่าเขาฟังแล้วเขาเก็ตเหมือนเราเขามีไฟเหมือนเราไปพัฒนาตัวเองเหมือนเราแต่จริงๆไม่ใช่เลยจริงๆไม่ใช่เลยค่ะ
วันนี้พอเขามาแล้วก็ไปให้คนอื่นเลี้ยงแนวนั้นใช่ไหม
ใช่ถูกต้องค่ะซึ่งบางทีอะใครหลายคนเนอะหรือผู้บริหารรุ่นใหม่จะเป็นสายอารมณ์เนี้ยค่ะโอเพนเฮาส์เปิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวฉันเตรียมคนไว้นะแล้วเดี๋ยวจะพาคนมาและหลังจากนั้นไปไหนต่อไม่ได้แล้วอะ
ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้3ปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นน้องแจนทำยังไงคะตอนนี้เนี่ยไม่กำลังชวนคนแล้วฉันกำลังจะสร้างทีมแล้วยังไงต่อ
ใช่ใช่ก็คือตัวเองอะค่ะก็กลับมาทบทวนตัวเองเนาะแล้วก็พบว่าเฮ้ยไม่ได้ละสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะมันเขาเรียกว่าอะไรอะคะมันไม่สักเซสอะเราจะทนทำอยู่แบบนี้ต่อไปได้ยังไงเราต้องเปลี่ยนวิธีก็กลับมานั่งคิดระบบค่ะว่าถ้าคนหนึ่งที่เราจะชวนเขามาแล้วเขาจะประสบความสำเร็จอะ
ค
มันต้องทำอะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยอะค่ะก็คือมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การทับทามและรีคูดให้ถูกจุดเนาะคนที่จะเดินเข้ามาค่ะอย่าไปแค่ชักชวนเขาอย่าไปแค่แบบทับทามแล้วเอาเขาเข้าโครงการเราต้องขายโครงการให้เป็นนะคะซึ่งจะเรียกมันว่าการขาย business plan ของธุรกิจ
ค่ะ
วันนี้พอเราชวนเขาเสร็จแล้วเขามองเห็นเนาะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่อาจจะทำงานนี้ได้ตัวเราเองนี่แหละค่ะจะต้องเป็นคนรีคูทเบื้องต้นได้ทำให้เขาเก็ตกับเรามันจะใช้เวลาไม่เยอะเนาะกับคนคนหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณสัก 30-45 นาทีค่ะในการรีคูทด้วย business plan ค่ะ
business plan ของเราใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช
่อยากจะให้น้องแจนลองแบบแบ่งปันว่า business plan ที่ฉันคิดค้นมาหลังจาก3ปีที่ผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงคะที่เราชวนเข้ามาแบบถูกวิธี
เดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งได้ไหมคะ
ได้เลย
คุณโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะนะคะอันนี้สไลด์ขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะขึ้นแล้วค่ะ
โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพทีมเนาะกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะจากคนคนเดียวเนาะก็จะมีน้องๆเติบโตขึ้นนะคะอยากให้ดูตรง business plan ตรงนี้นิดนึงค่ะนะคะว่าวันนี้เนี่ยโทษทีนะคะเนี่ยค่ะคือวันนี้เราต้องเดาใจก่อนเนาะว่าคนที่เขาอะค่ะอยู่นอกธุรกิจเราอะเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะในอุตสาหกรรมเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามการที่คนจะเดินมาทำงานกับเราอะค่ะมันจะมีเพนพอยต์คล้ายๆกันมีคำถามที่คาอยู่ในใจคล้ายๆกันเนาะว่าวันนี้งานที่เขากำลังจะเดินมาทำอะไรท่านเป็นยังไงงานมีลักษณะยังไงบริษัทมั่นคงไหมสวัสดิการเป็นยังไงความก้าวหน้าเป็นยังไงถ้าสนใจจะเริ่มต้นทำงานนี้ทำยังไงเนี่ยมันเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนที่อยู่ข้างนอกธุรกิจไม่รู้แต่อยากรู้แต่ไม่มีใครไปเล่าให้เขาฟังเราได้แค่ไปชวนเขาใช่ไหมคะจนวันหนึ่งอะค่ะเราก็เริ่มต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยอย่างนั้นนะเราต้องควรพูดให้มันเป็นระบบเวลาเราชวนใครสักคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่ง business plan ออกเป็นประมาณ6สเต็ปสเต็ปแรกก็คือเป็น my profile เนาะวันนี้จะใช้สำหรับ my profile จะใช้สำหรับ recruit คนที่ไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราค่ะเราก็จะแนะนำว่าเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจเนี้ยมากี่ปีเหตุผลที่เราอยู่ในธุรกิจเนี้ยเพราะอะไรความ success ของธุรกิจเนี้ยมันคืออะไรของเราให้เขาได้รู้จักเราเบื้องต้นก่อนเพื่อป้องกันกำแพงต่างๆค่ะที่สำหรับคนไม่รู้จักเราเนาะสองก็คือวันนี้เราต้องปรับ mindset อะค่ะของคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเราของคนที่เราจะรีคูทเขาอะค่ะให้เขาคิดตามเราว่าเฮ้ยมันมีบางมุมนะของงานนี้ที่เราไม่เคยรู้อะทำไมมันเป็นงานที่หลายคนปฏิเสธแต่มันทำให้ใครหลายคนสำเร็จได้ทำไมมันเป็นสินค้าที่คนปฏิเสธแต่มันช่วยคนในยามฉุกเฉินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะปรับ mindset เขาในเรื่องที่สองสามก็คือเราค่อยไปคุยว่าแล้วทำไมวันนี้ต้องเป็นที่นี่ต้องเป็นไฮไลท์เป็นบริษัทเราทำไมต้องเป็นองค์กรนี้อะไรเงี้ยค่ะให้เขาเห็นก่อนว่าองค์กรเรามีจุดเด่นอะไร1 2 3 4 5หลังจากนั้นค่อยคุยโอกาสทางรายได้ค่ะว่าและเท่านี้คุณเข้ามาทำอะค่ะโอกาสรายได้แล้วก็ความเติบโตเนี่ยเป็นยังไงนะคะและท้ายที่สุดวันนี้ค่ะเราต้องทำให้เขาเห็นได้ว่างานของเรามันไม่ได้แค่เพียงสร้างรายได้ค่ะแต่มันมีคุณค่าของมันมันเป็นสินค้าที่เพื่อได้มันเป็นนิดโปรดักต์ค่ะที่คนต้องซื้ออ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำให้คนนั่งอยู่ตรงข้ามซื้อเราให้ได้อ่ะซื้อสินค้าซื้อโปรดักต์เราให้ได้เนาะเราจึงต้องแนะนำค่ะว่าคุณค่าของประกันชีวิตมันคืออะไรนั่นก็คือเป็นเราจะคุยในเรื่องของ need want actual ให้เขาเห็นค่ะว่าวันนี้ความจำเป็นของมนุษย์ที่ต้องซื้อประกันเพราะอะไรแล้วเราต้องตอบโจทย์ด้วย need อะไรบ้างให้เขาเห็นสั้นๆเนาะแล้วท้ายที่สุดถ้าวันนี้คุณสนใจงานเนี้ยมันมีแนวทางที่พาคุณไปประสบความสำเร็จคุณจะเข้ามาเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์กับเราก็ได้หรือคุณจะเข้ามาเป็นเมนเจอร์กับเราก็ได้ก็ให้เขาเห็นเส้นทางค่ะเมนเจอร์ทำงานยังไงไลฟ์พาร์ทเนอร์ทำงานยังไงความสักเซสของอุตสาหกรรมทำยังไงท้ายที่สุดเท่านี้คุณจะเริ่มงานกับเราเราต้องทำอย่างไรประมาณ6เรื่องใช้เวลาประมาณไม่เกินเต็มที่45นาทีต้องจบเพราะคนคนหนึ่งอะค่ะเวลาที่เราคุยกันถ้าเป็นคนที่เรารู้จักไม่มีใครอยากฟังอะไรนานๆนะคะพี่ลินเขาอยากฟังอะไรที่แบบเข้าใจง่ายมีโดนเพนพอยต์เขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าประเด็นอารมณ์ประมาณนี้
ค่ะ
ก็จะเป็นสเต็ปคร่าวๆแล้วพอหลังๆอะค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มพูดเนาะพอหลังๆอะค่ะมันก็ทำเป็นเหมือนแบบสไลด์โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งปันให้กับทีม
ค่ะนั่นหมายความว่าพอเราเปลี่ยนวิธีการชวนคนแล้วก็เพิ่ม business plan ของเราให้กับคนๆนั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้ business plan ในการชวน
ตอนนั้นเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าคนที่เราชวนมาเขาไม่ได้มาเพราะเขาเกรงใจเราแต่เขามาเพราะเขาเห็นเขาเห็นโอกาสเขาเห็นคุณค่าในงานและเขาอยากลองชาเลนจ์มันดูอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราเชิญมาคุณภาพมันเยอะมากกว่าละกันเนาะในการตัดสินใจเลือกงานงานนี้อะไรเงี้ยค่ะ
จากนั้นคนเหล่านี้ก็จะเข้าโอเพ่นเฮาส์ที่บริษัทจัดใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคนเหล่านี้ค่ะแล้วคนเหล่านี้ไปไหนต
่อค่ะหลังจากนี้ก็คือก็คือหลังจากนั้นเนี่ยค่ะจันก็กลับมานั่งทำระบบเนาะทำที่เล่าให้พี่ลินฟังว่าทำระบบตั้งแต่แรกว่าคนเข้ามาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากกระดุมเม็ดแรกก็คือการทำ business plan ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยส่งเข้า open house พอเข้า open house เสร็จอะค่ะจะทำเทรนนิ่งเองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรารอว่าสำนักงานเราหน่วยนะเราอะไรอย่างเงี้ยจะจัดเมื่อไหร่ใน basic training course แล้วเราก็ส่งน้องเข้าแล้วเราก็ไปนั่งเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เป็นสมัยก่อนเป็นแบบนี
้ตอนนี้ไม่เหมือนปกครองรอนักเรียนแนวนั้นนะ
ใช่พี่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลสมัยก่อนเป็นแบบนั้นเลยนะคะคราวเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้อะเราอะถามว่าวันนี้เราคลอดลูกมากับมืออะทำไมเราต้องให้ข้างบ้านเรียนล่ะทำไมวันนี้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้คนข้างบ้านจะรู้นิสัยลูกเราได้ยังไงว่าลูกเราจะกินนมตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยพี่ลิน
ไม่เห็นภาพเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็ทำหลักสูตรเองค่ะก็คือกลับมานั่งทำเทรนนิ่งเองค่ะวันนี้ทำเทรนนิ่งเป็นวีคค่ะหลังจากที่เราเนี่ยรีครูทมาแล้วแล้วเราก็จัดเป็นสโมสรให้กับเขาอะค่ะทำเป็นวีคทำเป็นเทรนนิ่งสำหรับคนใหม่แยกก่อนเนาะเป็นกลุ่มคนใหม่ก่อนค่ะสอนให้เขาเห็นนะคะว่าวันนี้เนี่ยงานของเราอ่ะมันเป็นงานอะไรเป็นการตอกย้ำเพราะว่าครั้งแรกที่เราทำ business plan เราใช้เวลาสั้นๆเขาเนี่ยรู้สึกหลักว่าเห็นโอกาสแต่เขายังไม่ได้อินไปกับมันเราต้องทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวแทนอินกับงานของเราอ่ะให้เขารู้สึกรักเหมือนที่เรารักอะค่ะให้เขารู้สึกเห็นที่เราเห็นคุณค่าปลูกฝังนะการทำงานไม่ได้เชิงมูลค่าค่ะแต่ใช้คุณค่านำมูลค่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มูลค่ามันนำเนาะมันจะทำให้น้องเวลาเขาไม่ได้ตามมูลค่าเขาจะเดินมาบอกเราว่านี่เห็นได้อย่างที่พี่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยงานนี้อาจจะไม่ใช่หนูแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะเราสอนเขาด้วยคุณค่าเขาจะเดินกลับมาบอกเราว่าไม่ใช่สินค้าไม่ดีไม่ได้บริษัทไม่ดีไม่ใช่อุตสาหกรรมไม่ดีตัวหนูเองที่ยังพัฒนาตัวเองไม่ดีวันนี้มันมีค่าที่หนูได้มองเห็นขอพัฒนาอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่ขอเวลาหนูอีกหน่อยในการพัฒนาตัวเองมันจะต่างกันแบบคนละฟิลเลยค่ะ
ค่ะโอ้พอฟังเรื่องคุณค่านำมูลค่านี้เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราชวนมาด้วยรายได้อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยคุณค่ามันไม่ได้ตามนั้นพี่ทำไงหนูจะไปแล้วนะจริงค่ะเยอะเลยนะคะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีสไลด์เยอะเลยมีอะไรตรงไหนที่น้องแจนอยากจะแชร์เราไหมคะก่อนที่จะเข้าสู่ business plan ตรงนี้
อ๋อให้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วอะค่ะอยากในการคัดเลือกอะค่ะในขั้นตอนนะคะของการคัดเลือกอะค่ะเวลาเราเลือกคนเราจะชอบเลือกคนที่เก่งเราชอบเลือกคนมีความสามารถใช่ไหมคะวันนี้ค่ะจันมองว่าวันนี้อยากให้เลือกคนที่ใช่แต่คนที่ใช่อ่ะค่ะในมุมมองของจันนะคะจันบอกเลยว่าวันนี้เราต้องเลือกคนดีก่อนคนเก่งเพราะคนเก่งอะค่ะจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนดียากแต่การเปลี่ยนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งอะเราสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเวลาเราเลือกคนให้เลือกคนขยันก่อนคนเก่งวันนี้เราได้เลือกคนเก่งมาแต่เขาไม่ขยันนะคะงานเราไปไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราเลือกคนขยันมาพัฒนาเดี๋ยววันนึงเขาก็เก่งค่ะและที่สำคัญค่ะเราต้องไม่อยากได้คนจนมองข้ามสิ่งที่ควรมองข้ามค่ะไม่อยากได้ซะจนแบบ
คือไม่ได้อยากได้จนแบบมองข้ามโอเค
เลยเปลี่ยนผิดเป็นถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
นั่นแปลว่าน้องแจ็คเองจะมี core value ที่อยู่ในใจแล้วว่าเนี่ยใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จะไม่ได้แบบไม่ได้ฉันอยากได้เธออะไรก็ได้มาเถอะจะไม่ได้มีเรื่องนี้อ๋อโอเค
เมื่อก่อนค่ะตอนที่ทำทีมล้มเหลวอะค่ะก็เป็นเรื่องนี้แหละค่ะพี่แต่ตอนนี้คือ
ค่ะก็คลายสายมากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะบอกว่าใครหายใจได้ก็เอามาเถอะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปลุกปั้นกันไหมอะไรแบบนี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะ
ใช่ค่ะอ่าฮะและที่สำคัญนะคะวันนี้เราต้องเลือกคนที่เข้ากับระบบทีมเราได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่โอเคกับทีมเราแสดงว่าเขาก็คงไม่ใช่คนในบ้านเราคือบ้านเราวัฒนธรรมองค์กรทีมมันมีใช่ไหมคะแต่เข้ามาแล้วเนี่ยคุณแบบแพ้ไปซะทุกกฎเลยอะไรก็ไม่ดีอันนี้ก็เอามันผ่านทำให้บรรยากาศวัฒนธรรมทีมเสียด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าแล้วหัวใจของการคัดเลือกทีมของอาจารย์คือจะเลือกคนที่ใช่นะคะจะไม่เลือกคนที่เก่งมาก่อนเอาคนดีนำขยันนำค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาทีมให้เติบโตได้ไม่ยากค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นะน้องแจนพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรพี่เชื่อเลยค่ะว่าอย่างนี้วันนี้เราบริหารคนเยอะมากเนาะมันน่าจะต้องมีจุดศูนย์กลางนั่นเรียกว่าวัฒนธรรมหรือเปล่าคะอย่างของน้องแจน
ก็น่าจะใช่นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ในการบริหารทีมอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรเน
า
ะ
อย่าง
อย่างของตนเองอะค่ะวัฒนธรรมองค์กรของที่ทีมทำเนาะค่ะเราเริ่มจากการสร้างทีมจากคนคนหนึ่งกลายเป็นคน2คน3คน4คน4คนเป็น8 8เป็น16จนมันโตขยายมาเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยอะค่ะวัฒนธรรมทีมองค์กรที่เราสร้างขึ้นมามันคือ family ค่ะมันคือครอบครัวพอเมื่อใครหลายๆคนอยู่ในทีมเดียวกันมันเหมือนมันอยู่ในบ้านหลังนึงถ้าบ้านหลังนะไม่มีคำว่าครอบครัวแต่มีคำว่าผลประโยชน์นำนั่นแปลว่าคุณจะทะเลาะกันโดยที่คุณจะมองไม่เห็นความรู้สึกของกันและกันเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกคนเป็นแฟมิลี่เป็นพี่เป็นน้องนะคะที่จะคอยแบ่งปันกันเมื่อไหร่ก็ตามเรามีคอนฟลิกต์กันมีปัญหากันเราจะให้อภัยกันได้ค่ะแล้วมันก็จะเดินต่อกันได้แค่คำขอโทษเราก็ให้อภัยกันได้แต่ถ้าวันนี้ค่ะเราเอาผลประโยชน์นำเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะไม่สนใจกันเลยท้ายที่สุดมันพังกับพังนะคะ
ค่ะพี่ลินได้ยินถึงคำว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟมิลี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย300กว่าคนของน้องแจนนี่คือครอบครัวใหญ่มากๆเลยแล้วใช้คำว่าพี่คำว่าน้องในการที่บริหารจัดการลักษณะนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะแล้วรูปแบบแบบนี้มันมีปัญหาบ้างไหมคะในการจัดการบางครั้งที่ต้องใช้ความท้าทายของเราเหลือเกินอะไรกันนักกันหนาแบบนี้มีไหมคะ
มีค่ะคือตอนทีมมันเริ่มโตขึ้นเนอะเราก็เริ่มเห็นปัญหานะคะแล้วพอทีมยิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นอย่างปี2ปีที่ผ่านมาเนาะจันก็ไปดูแลทีมเพิ่มนะคะที่บริษัทให้ดูแลอะไรเงี้ยค่ะอีกโซนนึงซึ่งพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นคนละวัยกับเราค่ะนะฮะเราก็ยังใช้ตัวนี้แหละค่ะเป็นวัฒนธรรมองค์กรของทีมอยู่ก็คือการสร้างทีมในแบบ family ในแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นเคารพพี่ให้เกียรติน้องค่ะอยู่ด้วยกันมีอะไรก็คือน้องช่วยเหลือพี่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับน้องค่ะแล้วเราก็ให้เกียรติกันมันก็สามารถเดินไปได้น้องถามว่าปัญหาอุปสรรคอะไรมีไหมมีเป็นธรรมดาค่ะที่ทีมมันจะโตขึ้นนะคะจริงๆมันเริ่มมีตั้งแต่แบบทีมเล็กๆที่เริ่มโตขึ้นละแต่ยิ่งไซส์ใหญ่มันก็ปัญหามันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นค่ะแต่จริงๆทุกอย่างค่ะถ้ามันบริหารจัดการกันเนี่ยด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในระบบ family แต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบถูกไหมนะมีกติกาการอยู่ร่วมกันนะคะเมื่อเราอะค่ะให้เกียรติกันเรายึดกฎกติกามารยาทจันคิดว่ามันก็ทำให้ลงตัวเนาะมันก็ทำให้กลมกล่อมค่ะ
ค่ะก็เรียกได้ว่าพอถึงแม้จะเป็นบริหารแบบ family ก็เถอะแต่เราก็จะมีกฎกติกามารยาทในการใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยพี่ลินได้ยินว่าน้องแจนพูดถึงว่าเราได้รับมอบหมายไปบริหารอีกโซนนึงเนาะแน่นอนค่ะว่ามีคำว่าเรื่องของแก็บอายุที่ต่างกันน้องแจนน่าจะเด็กกว่าถูกไหมทีเนี้ยเนี่ยในมุมของการที่เราเด็กกว่าแล้วเราเข้าไปดูแลผู้ที่อยู่ในองค์กรในพื้นที่นั้นๆ นะคะในเรื่องของอายุเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยมีวิธีการมีปัญหาไหมมีอุปสรรคไหมหรือว่ามีอะไรที่น้องแจนอยากจะแชร์ว่าพี่เราจัดการแบบนี้แล้วมันก็เวิร์ก
ตอนบอกว่าตอนแรกแอบห่วงตัวเอง หนึ่งก็คือทีมตอนแรกที่เราเริ่มต้นมันเป็นทีมที่เราสร้างมาเนาะ แล้วเราก็แยกออกไปทีละทีมละทีมละทีมจนวันนึงอะค่ะวันนี้เราต้องไปดูแลทีมที่เราไม่ได้สร้างมาแล้วกันแต่พี่ๆเขาก็น่ารักอะนะคะเพราะว่าวันนี้คือเราในองค์กรระยะยาวเขาก็เห็นวิธีการทำงานของเราเขารู้ว่าเราเป็นคนตั้งใจทำงานคนนึงละกันค่ะอันดับแรกเนี่ยคือเขาก็ให้การยอมรับในการทำงานของเรามันจึงทำให้เราอะค่ะไม่ทำงานไม่ยากละกันกับพี่ๆกลุ่มนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะอันดับที่2ก็คือพอในช่วงแรงของอายุมันห่างเนาะนะคะมันทำให้เรารู้สึกเกรงกับการขับเคลื่อนละกันค่ะแต่ท้ายที่สุดอะค่ะเราต้องเข้าใจเนาะในการเป็นลีดเดอร์อะค่ะเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของมนุษย์อะค่ะเหมือนวันนี้เราจะถูกเรียนว่าสัตว์เราอะจะต้องบริหารทีมแบบสัตว์สี่ทิศใช่ไหมคะ
เป็นยังไงอะคะสัตว์สี่ทิศ
สัตว์สี่ทิศก็คือแต่ละคนก็จะมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็จะมีหนูมีกระทิงมีอินทรีแล้วก็มีหมีซึ่งตัวสัตว์สี่ทิศเองเนี่ยมันใช้จำแนกนิสัยเนาะแต่ว่าของจันเองอะค่ะจันบริหารคนเป็นวัยดังนั้นนะคะจันก็จำแนกตามวัยละกันเรารู้ว่าคนวัยเบบี้บูมเมอร์อะค่ะที่มีอายุประมาณแบบ60ปีอัพอย่างเงี้ยเขาเป็นคนมีลักษณะนิสัยยังไงเขาต้องการให้เราดูแลแบบไหนอะไรอย่างเง
ี้ยคนเบบี้บูมเมอร์เขาอยากให้เราดูแลยังไงอันนี้พี่ลินก็อยากจะรู้นะน้องแจนแชร์ได้เลยนะเบบี้บูมเมอร์น้องแจนดูแลยังไงคะ
ถ้าเป็นเบบี้บูมเมอร์เราต้องเป็นผู้นำแบบผู้นำรับใช้อะค่ะพี่ลินใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยก็คือเราใช้สั่งการไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเป็นน้องนะคะเราก็แค่เข้าอกเข้าใจค่ะว่าคนวัยเนี้ยเขาเป็นคนต้องการคนเอาใจใส่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เก่งเทคโนโลยีมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องค่อยๆหากิจกรรมไปซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆเวลาจะคุยอะไรถ้าปกติเราคุยกับน้องที่เราสร้างมาอย่างเงี้ยวัยนิวเจนเนี่ยเขาจะคุยกันรอบเดียวอาจจะรู้เรื่องละแต่ว่าเวลาคุยกับวัยเบบี้บูมเมอร์อาจจะต้อง 2-3 รอบและต้องค่อยๆใช่เราจะมานั่งโมโหอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อารมณ์ใจร้อนๆเมื่อก่อนจะเป็นคนอารมณ์ร้อนกันเวลาทำอะไรทำเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่กับพี่ๆอะค่ะก็ต้องปรับตัวสูงเหมือนกันแล้วก็วันนี้เราก็ต้องรู้อะค่ะว่าบางเรื่องอะค่ะเขาต้องค่อยๆซัพพอร์ตเขาเราต้องเป็นแผนกซัพพอร์ตที่ดีอะค่ะแล้วต้องหากิจกรรมมาค่ะใช้ใจนะประสานใจถ้าวันนี้เขารักเราโอ้เขาทำตายเลยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าคนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มตลาดที่แบบว่ามีลูกค้า
หนัก
เป็นลูกค้ากลุ่มแบบเกษียณมีตังแล้วอ่ะไม่มีภาระและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เขาอาจจะติดปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะ
ค่ะก็แสดงว่าสำหรับเบบี้บูมเมอร์เรานำแบบรับใช้แล้วสำหรับเจน X เจน Y อะไรอย่างงี้คะเราแบ่งแบบเซกเมนต์แบบนี้เลยนะคะเจน X อย่างงี้เจน Y แบบนี้หรือว่ามันมีความคล้ายคลึงกันยังไงคะสำหรับ
มันยาก
ไหมคะเบบี้บูมเมอร
์ไม่ได้แยกอย่างนั้นซะจนแบบว่าชัดเจนเนาะแต่ว่าจะแยกการบริหารเป็นจุดค่ะฮะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราค้นพบว่าเราทำการสร้างทีมเนี่ยแล้วเราบริหารทีมเป็นจุดเนี่ยมันเหมาะกับเนเจอร์เขามันเหมาะกับเนเจอร์เขาอย่างตอนจันสร้างทีมใหม่ๆอะค่ะนะคะก่อนคนนึงจะโตค่ะจันวิ่งไปตามจุดต่างๆอะค่ะที่ลีดเดอร์อยู่เพื่อพัฒนาลีดเดอร์ให้ขึ้นไปอีกสเต็ปนึงอย่างเงี้ยวิ่งไปเดือนนึงอะหลายจังหวัดนะคะก็คือเพราะว่าหลายอำเภอก็คือเราอยู่ชานเมืองเนาะเราก็ต้องเข้าไปถึงตัวของกลุ่มลีดเดอร์ที่มีตัวแทนให้เราบริหารนะคะเหมือนกันค่ะวันนี้พอเรามาบริหารคนเยอะๆเราก็แบ่งเป็น3จุดใหญ่ๆจุดแรกก็เป็นจุดนนทบุรีค่ะจุดที่2ก็จะเป็นจุดปทุมธานีและจุดที่3ก็จะเป็นจุดอยุธยาค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะเขาก็มีเนเจอร์ต่างกันแต่จุดอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนแบบนิวเจนซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบบจะไม่เหมือนกับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีอะค่ะเราก็ต้องคุยกันโน้ในการประชุมของ district manager อีกทีนึงในผู้จัดการภาคอะค่ะว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมในแต่ละจุดเนี่ยเราจะจัดอะไรหรือบางทีในระหว่างการทำงานนะคะมันก็จะมีการแบบยกวงข่าวมาเพื่อขอความช่วยเหลือมาระหว่างเดือนก็มีค่ะว่าวันน
ี้ยกวงข่าวเลย
คือหมายความว่ายกวงข่าวในที่นี้หมายความว่าเหมือนคนติดเกาะเนาะแล้วเขาก็โบกมือเรียกเราค่ะว่าขอความช่วยเหลือนะคะฟังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันนอกเหนือจากกิจ กรรมที่เราจัดตอนนี้มันต้องแก้อีกปัญหาหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มันมีรอยรั่วในบ้านเรานะจุดนี้ยังไงเนี่ยก็คืออยากขอปรึกษาเรื่องนี้ได้ไหมคะว่าเราจะแก้ประเด็นเนี้ยยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็คือมีกิจกรรมแบบขั้นกลางระหว่างเดือนโดยที่แบบไม่ได้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในสเกดูลเราละกันแต่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง
แสดงว่าเราเหมือนกับพอมันมีประเด็นมีปัญหาปุ๊บมีเสียงเรียกร้องมาจากจุดๆนั้นเราก็พร้อมที่จะเป็นวอลลุ่มเข้าไปเฮ้ยทำนู่นนี่นั่นอย่างนี้ได้เลยโอ้โหเอาค่ะเออน่าสนุกนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
เยี่ยมเลยค่ะ
ตื่นเต้นนะ
เพราะบริหารคนเยอะก็น่าจะแบบมันก็น่าจะต้องไม่ใช่วิธีเดียวกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยในมุมของการนำเนี่ยในมุมของน้องแจนเนี่ยค่ะในเรื่องของ key success นะคะที่น้องแจนใช้สำหรับบริหารองค์กรของเราเนี่ยค่ะมีอย่างไรบ้างคะ
ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะอาจารย์ใช้หัวใจนำเนาะวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราทำงานตามหน้าที่เราก็จะได้แต่งงานค่ะแต่ถ้าเราทำงานด้วยหัวใจอะค่ะเราจะได้หัวใจคนทั้งองค์กรค่ะเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดเราแล้วเมื่อไหร่ก็ตามค่ะเราต้องการความช่วยเหลือหรือเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราแบบโอ้โหเขาเรียกว่าเกิดอะไรก็ตามเนาะเราจะสู้ไปด้วยกันนะลินถ้าวันนี้เราลองดูนะคะว่าถ้าเกิดวันนี้เราทำงานแบบเอาแค่หน้าที่เนาะนั่นหมายว่าเดี๋ยวหลังเลิกงานเราก็กลับบ้านเราก็จบเราก็ไม่ยุ่งใช่ไหมการคือเราเป็น24ชั่วโมงนะคือ
ค่ะ
มากเลยนะคะมาช่วงหลังๆเนี่ยแหละค่ะที่แบบเรามีน้องๆลีดเดอร์ที่เก่งขึ้นเขาก็มาช่วยเราในการทำงานในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแต่พอเบิ้งตอนโอ้สมัยก่อนเนี่ยเราทุ่มเทหนักมากนอนดึกค่ะแล้วก็กว่าจะทำทีมเห็นภาพความสำเร็จของน้องๆที่น้องๆแต่ละคนเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็หนักใจแลกใจเลยค่ะ24ชั่วโมงพร้อมเปเวลาให้อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะอ๋อค่ะก็เราก็ต้องทุ่มเทแล้วก็ใช้หัวใจเนาะแต่เมื่อสักครู่พี่ลินได้ยินถึงว่าเราอะเลือกที่จะประกบลีดเดอร์ให้ลีดเดอร์ได้ไอเดียในลักษณะการบริหารอย่างที่เราเป็นแล้วก็ส่งต่อเป็นในลักษณะนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วน้องๆของเราเขาทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยใช่เลยวิธีการแบบนี้เลยอย่างเงี้ย
ก็ต้องบอกแบบนี้นู้อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เราต้องมี business plan เราต้องส่งเข้า open house เปิดใจหรือแน่นอนใครจะไปรีคูทหน้าโต๊ะอันนั้นแล้วแต่เวลาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราต้องมีกิจกรรม training สำหรับน้องใหม่แล้วเราก็ต้องมี training ให้กับคนเก่าอะค่ะที่เขาจะต้องเติบโตต่อซึ่งการทำแบบนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีค่ะเป็นโมเดลร่วมกันกับลีดเดอร์แต่ละคนที่จะโตขึ้นซึ่งน้องๆค่ะเขาก็จะจำโมเดลเราเนาะในช่วงแรกอะค่ะเราวันที่เขาเติบโตขึ้นนะคะเราก็ประกบคือเราอยู่คู่กับน้องและก็ให้เขาจดว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างให้เขาดูค่ะแล้วก็ให้เขาทำแล้วเราก็จะค่อยเข้าไปเสริมจนวันนี้ก็คือเขาก็ทำในสิ่งที่เราทำเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือรีคูททำระบบรีคูทเองได้ทำเทรนนิ่งน้องเองได้แก้ปัญหาเองได้มันก็คือสิ่งที่เราวางไว้หมดเลยอะแล้วน้องหยิบเอาไปทำค่ะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือระบบที่สามารถหยิบจับไปได้โดยการก๊อปปี้จากต้นแบบเนาะแล้วก็ไปปรับให้มันเข้ากับเนเจอร์ของทีมเขา
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่พี่ลินถามถึง key success นอกจากที่น้องแจนใช้หัวใจแล้วเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องระบบแล้วนอกจากหัวใจและระบบแล้วยังมีอื่นๆอีกไหมคะที่เป็น key success ในการบริหารองค์กรของเราค่ะ
วันนี้จันอยากให้มองตรงนี้นิดนึงเนาะอันนี้สไลด์ไปได้ใช่ไหมคะค่ะให้ดูอันนี้ค่ะวันนี้จันจะชอบคุยเรื่องเนี้ยนะคะจันมองว่าทีมอะค่ะมันคือการสร้างทีมมันคือการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะวันนี้เรามีแปลงอะค่ะเรามีแปลงต้นไม้อะค่ะนะคะเมล็ดพันธุ์ที่เราจะหว่านลงผืนนาเราอะค่ะนั่นนะคะคือตัวแทนที่เราจะชวนเข้ามาอยู่ในทีมเราบางทีเราไม่ได้เลือกมันเนาะเพราะว่ามันเข้ามาแบบว่าเยอะในเวลาเดียวกันแต่ถามว่าถ้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกเราก็คงคาดเดาไม่ได้นะว่าเมล็ดพันธุ์ตัวนี้มันจะโตหรือเปล่าต้นนี้มันจะโตหรือเปล่าเพราะมันยังไม่ได้ถูกอยู่ในดินแล้วเราใช้เวลากับมันใช่ไหมคะคนบางคนเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเนี่ยคนนี้สักเซสแน่นอนตลาดก็ดีการศึกษาก็ดีดูมีความมุ่งมั่นท้ายที่สุดเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เมล็ดพันธุ์ที่เข้ามาอยู่ในแปลงเราอะค่ะนะคะมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง นะคะผืนดินนะคะผืนดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะผืนดินบางที่เป็นดินเหนียวยากต่อเมล็ดพันธุ์เติบโตอีกนั่นแปลว่าคุณอาจจะไปอยู่กับหัวหน้าทีมที่แบบว่าเคี่ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือบางทีมอยู่ในดินที่ดินร่วนพร้อมเติบโตแต่เมล็ดพันธุ์ไม่พร้อมก็เป็นไปได้เนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้การที่เราจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมันไม่ได้อยู่กับแค่ปัจจัยแค่เพียงแค่ตัวแทนหรือผืนดินมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้นะคะคนที่ดูแลผืนดินผืนนั้นเนี่ยเขาได้รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ต้นนั้นหรือเปล่ามันก็เหมือนกับการได้เทรนนิ่งไหมคุณได้ดูแลทีมไหมคุณได้เข้าไปดูปัญหาเขาไหมวันนี้เขาไม่มาประชุมเพราะอะไรคุณได้แต่บอกว่าคุณไม่มาประชุมคุณไม่มีความรับผิดชอบคุณเคยไปดูไหมว่าเฮ้ยน้องป่วยหรือเปล่าพ่อแม่เขาเกิดปัญหาหรือเปล่าวันนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าเราอาจจะต้องเข้าไปดูอินไซต์ถึงตรงนั้นนะคะใส่ใจนิดนึงอะค่ะถ้าเราได้ใส่ใจเขานะคะเราจะได้ใจที่แรกกับมันเนาะมันก็เหมือนกับเราได้รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็วันนี้ค่ะเราต้องสอนทีมพัฒนาทีมด้วยตัวของเราเองเราจะรู้เลยว่าคนนี้ตลาดอยู่ที่ไหนคนนี้จะพัฒนายังไงเนเจอร์การทำงานกับคนนี้เป็นยังไงบางคนเอามาเข้าระบบทำเป็นแบบกลุ่มได้บางคนต้องแยกตัวออกในการพัฒนาเขาในการโค้ชเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือในการอยู่ในทีมที่เป็นองค์กรใหญ่ๆค่ะมีเป็นเรื่องสำคัญคือทัศนคติเราต้องคอยฉีดยาฆ่าแมลงค่ะ
ก็เดี๋ยวมากันอีกต้องถึงแค่แมลง
ใช่เพราะฉะนั้นนะคะจันก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งคีย์ซักเซสเนอะที่เราอ่ะจะต้องเอามาใช้ในเรื่องของการทำทีมแล้วเราต้องเข้าใจมันบางคนคาดหวังเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงแต่คุณไม่เคยรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเลยในดินที่ร่วนและพร้อมเติบโตนะก็โตยากค่ะหรือวันนี้นะคะคุณไม่เคยให้ยาฆ่าแมลงเลยคุณปล่อยให้เขาทำงานด้วยตัวเองไม่เคยปรับ mindset เขาไม่เคยไปให้กำลังใจเขามันก็โตยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะมันประกอบหมดเลยถ้า key success ของความสมบูรณ์นะคะมันจะต้องประกอบเนี่ยแหละค่ะในหลายๆส่วนเนาะในเรื่องของการปลูกต้นไม้ค่ะแต่จะชอบมายกตัวอย่างในเรื่องของทีมให้น้องๆฟัง
ค่ะพอฟังเนี่ยรู้เลยว่าทำงานเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในงานของการบริหารทีมเยอะแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาของตัวเองนะคะเป็นแบบไหนบ้างเอ่ย
ต้องบอกว่าเมื่อก่อนทำงานจนป่วยนะพี่ลินคือตอนทำทีมหนักมากๆมันมีความรู้สึกสนุกเนาะมันมีความรู้สึกเห็นคนสำเร็จอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนบ้าคลั่งบางทีอะค่ะยังแบบโพสเฟซตีสองตีสามว่าแบบเราสนุกกับการทำงานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยและเช้า6 โมงเราก็ต้องไปแล้วชีวิตเป็นแบบเนี้ยค่ะจนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันความสุขหรือมันยังไงจนกระทั่งป่วยค่ะก็คือไม่สบายเริ่มไม่สบายแล้วท้ายที่สุดอะค่ะพอเราขับรถเยอะอะค่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเหมือนเดินไม่ได้อะค่ะต้องแบบต้องหิ้วไปส่งโรงพยาบาลนะคะนั่นแหละค่ะคือบทเรียนเลยว่าจะต้องเมเนจเวลาใหม่วันนี้การมีทีมเยอะเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าสนุกกับงานซะจนลืมให้เวลากับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็มาแบ่งละค่ะเริ่มแบ่งเวลาจะไม่ตอนนี้ไม่นอนดึกแล้วประมาณ 4-5 ทุ่มก็จะนอนละนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในช่วงเวลาของการทำงานก็จะให้เวลากับทีมงานเต็มที่แล้วก็จะใช้เวลาในช่วงของการทำงานเก็บเกี่ยวความสุขของตัวเองไปด้วยเป็นคนชอบทานกาแฟมาจะแวะร้านกาแฟน่ารักก่อนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบชอบเที่ยวก็บางทีไปหาลูกค้าใกล้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แวะพักไปด้วยแทนที่เราจะไปวันเดียวแล้วอาจจะไป2 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักครอบครัวไปด้วยแอบๆไปแล้วมาลงเฟซบุ๊กทีหลังอะไรอย่างเงี้ยสลับขาหลอกทำงาน
ค่ะหลอกนะค่ะก็เราบริหารงานกลุ่มแล้วบริหารตัวเองก็ต้องเก่งด้วยแต่พี่ลินเชื่อว่าความสำเร็จในวันนี้ค่ะในช่วงแรกที่น้องแจนพูดถึงเนาะว่าคุณแม่อยู่ในอาชีพนี้อยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยพี่ลินอยากจะให้น้องแจนได้พูดถึงคุณแม่สักนิดนึงว่าเป็นมายังไงถึงมาเป็นน้องแจนในวันนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าคุณแม่ค่ะคือเขาก็มีกลยุทธ์ของเขาเนาะนะคะตอนแรกอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้พี่ลินคิดดูนะไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกจบมาแล้วอยากจะให้ลูกมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเอาง่ายๆเลยสมัยก่อนนะ แบบฉันจะต้องให้ลูกฉันเรียนจบแล้วมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ๆอะไรเงี้ย
ไม่มีไม่มีไม่มี
นะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพอเห็นแม่ทำงานในธุรกิจเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าทำอะไรก็ได้แต่อย่าชวนหนูมาทำอาชีพนี้เลยนะหนูไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยกลยุทธ์ของเขาเนาะคุณแม่เขาจะขายในตลาดหลายๆกลุ่มแต่เขาเลือกกลุ่มตลาดญาติให้เราไปเก็บเบี้ยปีต่อเบี้ยปีต่ออายุเขาเริ่มจากการปิดเทอมอะค่ะพาเรานั่งรถไปเรื่อยๆแล้วก็พาให้เราอะค่ะไปรู้จักลูกค้าบ้านนอนบ้านนี้บ้านนั้นแล้วเขาก็จะเลือกลูกค้าบ้านที่เบี้ยดูหนักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้เราไปเก็บเบี้ยแล้วเขาก็ให้เราสมัยก่อนนะคะเวลาที่ส่งของบริษัทเนาะจะได้เงินเขาเรียกว่ารายได้เลยทันทีเป็นบําเหน็จเร็วอะค่ะที่จ่ายหน้าเคาน์เตอร์ตอนนั้นเนี่ยเบี้ยไปอะค่ะประมาณสัก 30,000 ก็ไปตอนสมัยก่อนนั่งรถเมล์ไปด้วยซ้ำค่ะพี่ลิศแม่ก็บอกเดี๋ยวไปเก็บเบี้ยบ้านนาเขาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเก็บเบี้ยประกันมาแล้วก็มาส่งที่บริษัทเนาะแล้วพอจ่ายเบี้ยไปอะประมาณสัก 30,000 มั้งมันได้คืนมา 6,000ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาเนี้ยไปคืนแม่เราไม่รู้หรอกว่ามันคือเงินอะไรแต่รู้ว่าเนี่ยพอไปส่งแล้วมันก็มีทอนมาให้เราแบบเนี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าค่าบำเหน็จค่าพาหนะเนาะมันไม่ใช่เป็นเบี้ยปีแรกมันเป็นเบี้ยปีต่ออายุซึ่งเขาอะค่ะให้เราไปหาลูกค้าที่รู้จักปรากฏว่าเราได้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปให้แม่บอกว่าไม่ต้องมาให้อันนี้ให้เป็นค่าทำงานอะไรเงี้ยในการไปหาลูกค้าเราก็มารู้สึกว่าโอ้โหเงินอะไรเนี่ยทำไมมันทำงานแป๊บเดียวอ่ะได้ตั้ง 6,000 ย้อนไปเนาะมันกลับหลาย10ปีมาแล้วอะค่ะเงิน 6,000 ต่อวันมันเยอะมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฟังดูก็นะถ้าจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วฟังดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วกันเนาะเป็นครอบครัวในฐานะกลางถึงล่างมาก่อนจนกระทั่งคุณแม่ได้เข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยค่ะนะคะคุณแม่ก็พัฒนาตัวเองทำให้เราเห็นนะคะว่าวันนี้ค่ะความอดทนและความขยันมันก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เห็นต้นแบบเนาะแล้วก็เห็นคุณแม่เป็นตัวอย่างค่ะก็เลยนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจและอย่างที่บอกตอนต้นว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักเราแล้วไม่มอบสิ่งดีให้กับเราดังนั้นงานที่แม่มอบให้มันคือมรดกงานหนึ่งค่ะที่คุณแม่จะส่งให้กับเราแล้ววันนี้คุณแม่จะบอกกับลูกค้าเสมอว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าวันนี้พี่ไม่อยู่ลูกพี่ยังอยู่แล้ววันนี้คุณแม่เอาน้องชายมาทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบมาดูแลลูกค้าในรุ่นต่อไป
ค่ะก็เชื่อเลยค่ะว่าต้นแบบดีนะคะในการบริหารทีมน้องแจงก็จะได้วิธีการบริหารจากคุณแม่มาใช้ด้วยเหมือนกันนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆเดี๋ยวนะเรามีคำถามไหมระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี้ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าพี่ลินรู้สึกเลยค่ะว่าหัวข้อในวันนี้เหมาะสมกับน้องแจงมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการที่คุยที่เรื่องคุณค่าที่เรื่องของหัวใจที่เรื่องของผู้คนแม้คนจะเยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เราบริหารยากเพราะว่าเราไม่ได้เอาเรื่องผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเนาะแต่เราใช้ในเรื่องของจิตใจและคุณค่าเป็นที่ตั้งนะคะมีคุณปิยะนะคะ positive attitude ของฝ่ายแจนนะคะทำให้มีกำลังใจในการทำงานขอบคุณมากๆค่ะนะเราต้องฟังด้วยนะอันนี้คือของจริงนะคะเพราะว่าเขาพูดถึงน้องแจนจริงเขาแสดงความชื่นชมวิทยากรในวันนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำจริงด้วยใจใช่เพียงทฤษฎีเท่านั้นครับจริงค่ะบางทีเนี่ยมีทฤษฎีค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำจริงมันก็คัดค้านมันก็ไม่สอดคล้องกันก็ไม่มีผลลัพธ์นะคะว้าวนะคะก็มีหลายๆคนนะคะต่างเป็น FC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำถามไหมคะมีคำถามมั้ยมีแต่ชื่นชมมานะมีทีมงานมาเชียร์ด้วยมั้ยคะน้องแจนดูสิ
มีค่ะมี
มีนะคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมเราสามารถที่จะถามเข้ามาช่วงนี้ได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเป็นช่วงท้ายที่จะให้น้องแจนเนี่ยได้ฝากข้อคิดดีๆหรือกำลังใจดีๆให้กับพวกเรานะคะถ้างั้นพี่ลินถามแล้วกันนะคะเนี่ยบริหารคนเนี่ยก็ยังกลับไปที่บริหารคนนะมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายไงแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหานะคะน้องแจนใช้หลักการในการจัดการปัญหานั้นๆอย่างไรคะ
ค่ะต้องบอกว่าใครหลายคนเนอะที่ก้าวจากนักขายมาเป็นนักบริหารหรือเป็นนักสร้างเนอะปัญหาที่ทำให้เขาถอยหลังกลับไปอ่ะมันก็คือปัญหาเรื่องคนเนี่ยแหละค่ะ มันบางทีอะค่ะตอนแรกเนี่ยเราทำงานขายเราอยู่กับคนคนเดียวเราอยู่กับแค่ลูกค้าแล้วเราก็จบบ้านนั้นแล้วเราก็กลับมาอยู่กับเราแต่ว่าการอยู่กับทีมหรือการสร้างทีมอะค่ะมันเหมือนเป็นการรับปัญหาของใครหลายๆคนมาอยู่ที่เราเรานี่บางครั้งเหมือนกระโถนห้องโล่งเลยนะคนนั้นมีปัญหาก็มาถึงเราไม่มีปัญหาก็มาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็คือมันมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารทีมอยู่แล้วอันดับแรกเลยต้องมีสติในการทำงานเนาะและสองค่ะคือลีดเดอร์หรือผู้นำอะค่ะอย่าใช้มีดไปกรีดหัวใจใครค่ะคำพูดหรือมีดอาบยานะคะจริงพูดไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันออกมาจากปากผู้นำอะค่ะแล้วไปกระทบหัวใจเขาอะมันจะติดหัวใจเขาไปจนมันตายอะมีสติจะพูดอะไร
ค่ะโอ้นี่เราเลยค่ะถ้าเกิดตอบเลยเนี่ยไม่ใช้สติบางทีก็กรีดจริงๆนะเชิญต่อเลยค่ะ
แล้วเราต้องอยู่ด้วยกันต่อเนาะพี่ลินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่ด้วยกันต่ออะมันจะอยู่กันแบบไม่เต็มความรู้สึกละเพราะมันโดนคำพูดเสียดแทงหัวใจไปละถูกต้องไหมคะและสามก็คือวันนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในทีมเยอะๆเนาะเราต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอะค่ะเราต้องเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นนะคะรับฟังความคิดต่างแล้วก็เอามาประมวลค่ะว่าวันนี้ตรงกลางของทีมนะคะคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เราอะค่ะได้เป็นจุดตรงกลางที่ทำให้เขาได้แสดงความคิดเห็นมาแสดงความคิดต่างมาแล้วเอาความคิดเห็นนะคะมารวมกันแล้วตัดสินใจร่วมกันเนี่ยแหละค่ะคือคำว่าทีมมันไม่ใช่เป็นความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของใครแต่มันคือความคิดของทุกๆคน
ค่ะคือของเราเนาะก็โหเป็นคำตอบที่มงลงได้ไหมให้มงเลยแล้วกันนะเพราะว่าหลักการคือการใช้สตินี่คือเรื่องจริงเลยเพราะว่าผู้นำหลายๆคนพอเจอประเด็นอะไรต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยตั้งสติไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นคำพูดที่ไปเสียดแทงไปกรีดหัวใจโอ้ชอบมากเลยว่าอย่าเอามีดไปกรีดใครจากคำพูดของเราโอ้จะต้องนำไปใช้แน่ๆนะคะแล้วก็รวมถึงการวางตัวเป็นกลางเนี่ยยิ่งเราเนี่ยบริหารกลุ่มใหญ่นะคะความเป็นกลางเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่ยังคงน่ารักแล้วก็ยังอยู่ในใจของผู้ตามในทีมงานของเราอยู่เนาะเพราะนั้นค่ะช่วงท้ายๆนี้ช่วงท้ายแล้วล่ะค่ะเราอยากจะให้น้องแจนค่ะฝากข้อคิดให้กับผู้บริหารที่กำลังรับชมเราอยู่ค่ะ
ขออนุญาตแชร์สไลด์สุดท้ายใช่ไหมคะพี่ลินค่ะโอเคขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะคะให้เห็นตรงนี้นิดนึงเนาะว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวนิดนึงจริงโอเคแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวหนังสือเพี้ยนๆนิดนึงเนาะมันเป็นฟอนต์แบบไอ้นี่นะคะกำลังจะบอกว่าวันนี้ค่ะอยากฝากไว้นะคะในฐานะเราเป็นลีดเดอร์นะคะแล้วก็เคยผ่านกันเป็นตัวแทนมาก่อนเราเข้าใจดีค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปคนที่มากขึ้นเนาะความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานนะคะแต่วันนี้อุตสาหกรรมที่เราเดินอยู่เป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าค่ะงานประกันชีวิตเป็นงานช่วยเหลือคนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลูกค้าเราแล้วเรายังได้ช่วยให้โอกาสคนอื่นๆนะคะที่เขาอยู่นอกธุรกิจเข้ามาประสบความสำเร็จในธุรกิจเราด้วยมันคือการแบ่งปันหลายแง่มุมเนาะค่ะแล้ววันนี้อยากจะฝากว่าข้อคิดของการใช้ชีวิตนะคะเราไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้แต่เราสามารถเลือกทางเดินชีวิตได้ค่ะเมื่อวันนี้เราเลือกมาทางนี้แล้วเลือกไปให้สุดค่ะถ้าวันนี้เราคิดจะสร้างทีมเราจะทำงานบริหารหาจุดบอดให้เจอแล้วแก้มันค่ะนะคะแล้ววันนี้พยายามดูจุดเด่นของเราค่ะว่าเราเด่นด้านไหนดึงมันออกมาใช้ค่ะในทางเดินที่เราเลือกเพราะฉะนั้นวันนึงที่จันเปลี่ยนตัวเองอะค่ะจากการเป็นนักขายมาเป็นนักสร้างแล้วก็นักบริหารนะคะมันจะทบทวนตัวเองตลอดทุกปีค่ะในปีใหม่เนี่ยจะต้องมานั่งทบทวนตัวเองว่าปีนี้ฉันมีอะไรนะที่จะต้องพัฒนาดีกว่าเดิมปีนี้อะไรนะที่ฉันยังอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ใครนะที่ฉันอยากจะปั้นขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่นะคะก็วันนี้ค่ะนะคะเราต้องเลือกนะคะทางเลือกที่เขาเรียกว่าเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยให้ดีที่สุดเนาะแล้วก็มันมีตัวเลขหนึ่งค่ะพี่ลินที่อยากฝากไว้ว่าคนคนหนึ่งมันจะมาพร้อมกับตัวเลข 29,200 นะคะพระเจ้าให้มาทุกคนนะคะ29,200 เนี่ยลองหาร365 วันมันคืออายุประมาณ80ของคนหนึ่งคน เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราลองหารตัวเลขออกมานะคะว่าวันนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราใช้มันไปเท่าไหร่แล้วถ้าวันนี้เราอายุ40เราคูณ365เราใช้มันไปหมื่นกว่าวันแล้วนะคน1คน 20,000 กว่าวันนะเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองค่ะงานเราอะค่ะมันสร้างคุณค่าได้เนาะเราใช้ตัวเลขเนี่ยค่ะให้คุ้มค่าในทุกๆวันค่ะในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและองค์กรแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของวันนี้ดันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำงานนี้ไม่ได้แฮปปี้อย่างความสักเซสที่เราได้รับกันบนเวทีหรอกแต่วันนี้เราต้องเจอความลำบากมาก่อนถูกไหมคะแต่ขอให้เชื่อเถอะค่ะว่าความลำบากมันทำให้เราอดทนมันทำให้เราแข็งแกร่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยู่กับโลกความจริงใบนี้ได้อะค่ะนะคะให้เราขอบคุณความลำบากและความอดทนของเรานะคะเราก็จะมีความสุขค่ะนะคะกับสิ่งที่เรายืนอยู่และท้ายที่สุดอยากจะฝากว่าเวลาเราทำอะไรอะค่ะให้ใช้หัวใจทำโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเราจะเป็นลีดเดอร์นะคะเราต้องเอาหัวใจอะค่ะเข้ามาแลกเพราะอะไรก็ตามที่ทำด้วยใจค่ะมันจะมีความสุขมากกว่าการทำด้วยหน้าที่ค
่ะค่ะโหเรียกได้ว่าเป็นข้อคิดที่ทำให้เราได้ทบทวนตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางที่เราเลือกนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเลขเนี่ยบวกลบคูณหารไปก็ไปกว่าค่อนกว่าครึ่งแล้วเหมือนกันนะค่ะแล้วรู้สึกดีมากๆเลยค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ด้วยหน้าที่เท่านั้นนะเรายังต้องทำให้มันแบบมีความสุขไปพร้อมๆกับสิ่งที่เรารับหน้าที่นั้นๆด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเป็นความละมุนที่เกิดขึ้นในสร้างองค์กรด้วยหัวใจของน้องแจนมากๆเลยนะคะในท้ายของท้ายในวันนี้ค่ะน้องแจนเองค่ะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกามานะคะอยากจะให้อยากจะถามถึงความรู้สึกค่ะว่าพอเราได้เข้ามาเป็นสมาชิกกามาแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากกามาบ้างคะ
ต้องบอกว่าเมื่อก่อนจันไม่รู้จักกามาเลยนะเพราะว่าจันเป็นนักข่าวจันก็รู้จักแต่ MDRT ใช่ไหมคะเขาก็ต้องปลูกฝังว่าเราต้องติดคุณวุฒิ MDRT จนกระทั่งวันหนึ่งอะค่ะเรามาเปลี่ยนเวในการสร้างทีมเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะหาแหล่งข้อมูลตรงไหนนะในการที่จะทำให้เราอะมีความรู้ทางด้านนี้ก็ไปเจอบูธกามาในงานสมาคมค่ะแล้วก็ไปหยิบหนังสือกามาอ่านแล้วก็ไปดูหนังสือกามาที่แปลในหลายๆเล่มอะค่ะเลยมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้จักอันนี้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มต้นจากการสมัครสมาชิกนะคะตอนนั้นน่ารู้สึกเสียดายตังค์เนาะกับการสมัครสมาชิกแน่มีความรู้สึกว่าพอหนังสือที่เราได้มานิตยสารแมกกาซีนนะคะเราสามารถดึงเอาบางเรื่องไปใช้ในการทำทีมได้แล้วก็การเรียนนะคะในคลาสต่างๆของกามาค่ะทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละใช่เพราะว่าในคลาสเรียนอ่ะเราต้องการวิธีการเนาะกามาก็จะมีกามาคลาสรูมใช่ไหมคะเราก็เข้าไปเรียนกามาคลาสรูมแล้วเราก็เก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะวิธีการเอามาอะแดปกับเรารวมถึงเวลาเราไปฟังกามาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จดแล้วก็มาอะแดปใช้เราเลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือที่ที่เรากำลังตามหากามานี่แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคนทำทีมอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมารู้จักกามาแล้วก็หลงรักมาแล้วกันเนาะแล้วก็อยากฝากนะคะว่าใครก็ตามค่ะที่อยากทำทีมอยากบริหารทีมวันนี้กามาคัดสรรวิทยากรจากทุกองค์กรนะคะต้องบอกว่าเราใช้คำว่ามิตรภาพอยู่เหนือโลโก้ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้ก็คือไม่ว่าใครก็ตามค่ะที่จะเป็นบริษัทไหนเราไม่เคยห่วงความรู้กันเลยอ่ะเรามีแต่จะแบ่งเพื่อให้อุตสาหกรรมเราดีขึ้นเราจะมาช่วยกันขุดบ่อน้ำให้คนรุ่นหลังค่ะได้มีน้ำดื่มเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ากามานะคะไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองอ่ะไม่ใช่ทำแค่เพื่อเราเนาะแต่เราทำเพื่อใครหลายๆคนค่ะที่กำลังจะเติบโตในอุตสาหกรรมอยากฝากกามาไลฟ์เอาไว้ในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนที่อยากเติบโตค่ะมาศึกษาหาความรู้จากกามาให้มากที่สุดนะคะ
สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ขอบคุณวิทยากรของเรานะคะด้วยการส่งหัวใจรัวๆนะคะในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือYouTube นี่กดรัวๆได้ไหมอ่ะ Facebook ของเรานะคะกดหัวใจรัวๆแล้วก็ชื่นชมกับวิทยากรท่านนี้ของเราได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิทยากรของเรานะคะก็กลับไปตามคอมเมนต์ต่างๆที่ส่งเข้ามาเพื่อที่จะได้รู้ว่าวันนี้เราได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนหลายๆคนก็จะได้ประโยชน์จากการบริหารทีมจากน้องแจนในวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องแจนมากๆนะคะสำหรับหัวข้อสร้างองค์กรด้วยหัวใจคุณนุจรีวีระอรุณการผู้จัดการฝ่ายขยายงานนครหลวง50ค่ะค่ะก็ ็นะคะค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนจะลาทุกท่านไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณน้องแจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
Yes is Gamma Podcast Transformational Leadership Presented by Gamma Thailand Leader of Today and Tomorrow มีคนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แต่มีคนเพียงน้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง